Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A je tady se mnou architekt, který ale nenavrhuje domy, ale čáry na asfaltu a dopravní značky. Nebo tak si to aspoň představuju. Mým hostem je totiž dopravní urbanista Tomáš Cach. Ahoj Tomáši.
Ahoj Karolíno. Děkuji za pozvání, zdravím posluchače.
Jak známo, tak architekti navrhují domy, to se dá říct celkem jednoduše, ale co teda dělají dopravní urbanisté? Co jsi třeba ty dělal včera, když budem konkrétní?
Tak, pravda, včera jsem připomínkoval mnoho různých projektů nebo pracoval na některých svých a na výboru dopravy prezentoval část studie k Libeňskému mostu. Každopádně opravdu dopravní urbanista, v mém případě ještě řekněme se specializací na bezmotorovou dopravu, se věnuje opravdu utváření prostoru ve vztahu k tomu, co se hýbe, zejména co se hýbe vlastní silou lidskou, pěšky na kole. To opravdu od měřítka komplexně územního plánování přes urbanismus, veřejný prostor, dopravní opatření až opravdu po detail dopravního značení.
Takže když se řekne, že děláš čáry na asfaltu, tak je to taky část tvojí náplně práce?
Určitě taky, byť přívol ty čáry potom samozřejmě provádí realizační firma, byť už nejednou jsem si s tím musel do složitějších akcí ten provázek se sprejem tahat.
Ty jsi zmínil, že se specializuješ na dopravní úpravy pro pěší a cyklisty a proto jsem tě pozvala právě teď na začátku září, protože o víkendu 19. a 20. září bude Den bez aut, což je taková celosvětová akce, osvětová, kde se vlastně uzavřou části měst pro auta. A v Praze to bude letos v sobotu 19. září, ale jenom asi na 4 místech. Byly ovšem roky, kdy jich bylo hodně a byla to vždycky zábava a zážitek, protože to město pro najednou vypadalo úplně jinak. Ale mě by zajímalo, jestli je to jako reálně možný, aby bylo město bez aut.
Ohledně toho týdne mobility pro mě asi nejsilnější zážitek byl nějaké 3 roky zpátky, když jsem byl ještě pracovně s kolegy z Bruselu právě ve městě v Bruselu a po vlastně tom ještě pracovním programu několika denním, potom akorát právě na tu neděli připadal Den bez aut.
Jo.
A právě kolegové říkali, to se běžte podívat, to bude dobré, tady to bude uzavřeno. Tak člověk ze zvyku z Prahy, tak tam nějaká jedna ulice v centru. Ne, opravdu bude celé město uzavřeno. Takže jako to historické jádro, ne, opravdu celé město. Ale opravdu v neděli vlastně celá bruselská aglomerace byla prostě vlastně bez aut, všichni si to užívali, všude se volně všichni chodili pěšky, jezdili na kole. A byl to vlastně specifický zážitek, opravdu unikátní, to u nás se těžko může něco takového přihodit v takovém měřítku, ale opravdu to má spíše sloužit k tomu, nebo aspoň jak já takovéhle akce vnímám, vlastně se zamyslet nad tím, jaké i třeba vlastně hodnoty jiné kvality to může přinášet, pokud tím autem nebudeme nutně jezdit jako vůbec, ale třeba trošku méně a trošku se budeme pohybovat i po tom městě jinak, nejlépe vlastní silou. Celkově si spíš myslím, že má smysl směřovat k tomu, že je to řekněme ne car free, ale car light city a spíše snažit o to, aby opravdu mezi sebou jednotlivé módy dopravy spolupracovaly, aby to město prostředí bylo vytvářeno úcelně jako jeden fungující systém celek a aby byly vytvářeny kvalitnější podmínky, prostředí vstřícnější pro vlastně ty alternativy, což neznamená, že se autem nemá jezdit vůbec. Já sám samozřejmě autem jezdím taky.
Taková jedna věc, která se v některých městech udělala, třeba bylo, že se uzavřelo historický centrum pro auta, třeba v menších městech v Česku. A pak se stalo ale to, že vlastně, když nemohli jezdit lidi autem na náměstí, tak tam přestali nakupovat a vlastně ve finále to město utrpělo víc, než kdyby tam byly ty auta. Tak kde ty auta jsou fakt potřeba?
Je to vždycky o kontextu. Ono je potřeba si uvědomit, že třeba v případě nějakého menšího města, pro jehož i vlastně spádové okolí jsou nějaké nejbližší obce, vesnice, prakticky třeba bez vybavenosti, tak tady pak většina lidí přijede do toho města za službami vlastně autem a ve chvíli, kdy opravdu je to malé město nastaveno i třeba navíc tak, že pak do toho centra, do toho náměstí, kde vlastně ty obchody služby tradičně byly, vlastně nemohou, musí docházet z nějaké delší vzdálenosti a naopak na zelené louce vedle vyroste nějaký supermarket s parkovištěm, parkováním zdarma, no tak je jasné, co se asi stane. Úplně jiný kontext je naopak u nějakých větších třeba krajských měst, kde zase ten prostor vůbec není neomezený, chtěl automobilová doprava ho zabírá bezkonkurenčně v rámci města nejvíc a vlastně to třeba vždycky nějakým způsobem citlivě vyvažovat, ale určitě vlastně v takovýchto místech rozhodně neplatí automaticky, že jakmile se vykáží auta, že tam naopak nastane buď to katastrofa, nebo to bude skvělý. Je to úplně třeba odlišný kontext u malého města, úplně odlišný kontext třeba v Praze nebo Brně v centru.
Mm-hmm. Že spíš jde o to, jako aby byly k dispozici alternativy, tak to je co? Tak to je chodit pěšky, nebo jezdit hromadnou dopravou, nebo jezdit na kole. Co z toho třeba se bude do budoucna nejvíc rozvíjet a co nejvíc může nahradit ty auta?
No možná ještě než se budeme bavit o tom detailu, nebo o tom, jestli vlastně kde se spíš na tak radší vzdálenosti ideálně samozřejmě dá pohybovat pěšky, když už je to dál, tak radši třeba sednout na kola, až na ty větší třeba vzdálenosti teprve použít motorovou dopravu, ať už třeba veřejnou, nebo opravdu už pak ten vlastní třeba dopravní prostředek, motorku, auto, tak je potřeba si říct si vlastně, jak ten prostor jako celek se utváří, jestli vlastně s nás spíš utvářet nějakou kompaktnější strukturu, kde je všechno blízko a pokud možno v dnešním době, řekněme, hypermobility, snažit se usilovat spíše o to, aby pokud možno některé cesty třeba vůbec nemusely vzniknout. O to, aby to město bylo kompaktní, bylo to, už je to skoro zprofanované sousloví město krátkých vzdáleností, aby pokud možno vlastně ty alternativy šetrnější, udržitelnější, ohleduplnější ke svému okolí vlastně byly výhodnější.
No, město krátkých vzdáleností, to je opravdu takový skoro reklamní slogan, ale dá se to někde vidět, třeba v Praze?
Já třeba žiju na Letné, ale ne jako nějaká současná hipster na Plavedina. A to je vlastně čtvrť, kde...
Jsi pravý Leteňák.
Jsem, ano, opravdu rodilý Leteňák, již vlastně třetí generace. Maminka i babička tam žili, teď už tam žijí i naše děti. Nicméně opravdu tam vlastně většina těch věcí, a to jedno, jestli to jsou obchod, služby, škola, zdravotnictví, to vlastně všechno jsou věci, které tam člověk ujde během pár kroků vlastně pěšky. Kancelář mám ostatně taky vlastně na Letný, čili i z domova do práce, pokud nejdu zrovna někam na jednání do terénu, tak vlastně mám taky jenom pár kroků pěšky. A je to vlastně téměř ideál, který na mnoha místech, zejména u té novější zástavby, vlastně téměř třeba nemožný, ale toto je vlastně stělesnění toho, co to vlastně znamená město krátkých vzdáleností.
Mm-hmm. A vlastně další takový jako módní, dejme tomu slovo, je sdílená mobilita, což v praxi znamená teda sdílený kola a koloběžky. U těch kol, třeba u těch růžových kol, rekol, tak tam jsem četla data z roku 2019, že se každý den půjčí asi 4500 lidí, což je asi docela dost. Tak je tohle nějaký trvalejší trend?
Určitě obrovskou výhodou sdílení těch prostředků je, že vlastně pokud máte svůj vlastní dopravní prostředek, jedno zda motorku, kolo, auto, tak ono většinu času někde stojí, zabírá prostor. A vlastně ve chvíli takováhle služba je třeba sdílená, vám to umožní třeba nemít vůbec třeba například auto, nebo mít pouze jedno auto a ne ještě druhé a třetí, tak vlastně je to výhodnější ve výsledku pro všechny, ať už pro vás, pro všechny ty náklady s tím spojené, ale i pro ten zábor toho prostoru a vlastně to o mnohem efektivnějším využívání toho prostředí. Ve výsledku i ideální stav je, pokud se třeba podaří i vlastně takovéhle služby integrovat vysloveně do systému veřejné dopravy, takže tak jako máš třeba tramvajenku, tak můžeš jet nejenom tramvají, metrem, autobusem, ale například i vlastně si třeba půjčit elektrokolo nebo normální kolo nebo koloběžku. Možná ještě poznamenám, že ty vlastně, jak se tomu říká, koloběžky nebo elektrokoloběžky, nebo třeba si říct, že oni to vlastně úplně nejsou koloběžky, jakože spíš elektroskutříky a vlastně úplně u každého obdobného prostředku, který vlastně vzniká nově nebo nějakým způsobem ještě nejsou ty škatulky jasně definované a tedy ten právní nebo legislativní rámec je často takový gumový.
Těch koloběžek, já myslím, že to je dobrý příklad, že ty jsou vlastně v Praze od roku 2018 a od té doby s nima bylo vlastně hodně problémů různých bezpečnostních, že podle statistik, které nejsou teda úplně přesný, tak už bylo několik nehod, kterých nehod s chodcem, kde byl teda účastník někdo na té elektrokoloběžce, že problémy s parkováním, s bezpečností těch samotných jezdců a tak a prostě pro spousta lidí to znamená, že ta věc jako kdyby není funkční, já si třeba s tím osobně taky nejsem úplně jistá, tak ty myslíš, že tohle jsou takový počáteční problémy, které se časem odstraní?
Tak jsem optimista v tom, že doufám, že ano a mě třeba mnohem častěji na chodníku, když jdu třeba s dětma, ohrožují, omezují třeba auta, různě couvající dodávka, podél fasády, přes nároží a podobně a s tím mám řádově častější problémy, než třeba s elektrokoloběžkou.
Jo, takže když je někdo agresivní, tak je jedno, jestli je na koloběžce, nebo v autě, nebo na kole.
Přesně tak.
Posloucháte Bourání s dopravním urbanistou Tomášem Cachem a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Tomášem Cachem, což je dopravní urbanista a taky cyklista. A taky asi nejvíc tvých projektů je pro cyklisty, takže se budeme bavit o kolech a hlavně o kolech ve městě a nejvíc ze všeho o kolech v Praze. Jsi vystudoval architekturu na ČVUT a vlastně pak si přešel do neziskového sektoru, kde si vlastně prosazoval cyklodopravu a cyklořešení na různých úrovních. Tehdy jsme se zhruba poprvé potkali nad tímhle tématem. To byl rok 2009. Ty jsi jezdil po Praze po centru na kole a jevilo se to jako taková dobrodružná aktivita. Tak co se od té doby teda změnilo?
Tak, změnila se řada věcí, změnilo se ať už vlastně některé věci v terénu, to, jak někde vypadá odlišně infrastruktura, jakým způsobem se třeba připravuje, samozřejmě se i mění vlastně myšlení lidí postupně a stejně tak, jako i těch lidí jezdí na kole více a více, tak vlastně se to stává něčím normálnějším, běžnějším. Ono se na to snadno zapomíná, ale když si vybavíte pravdu těch 10-15 let zpátky, tak ta situace byla opravdu jiná. Že i na mnoha místech, kde by vás třeba těch 10-15 let zpátky nenapadlo, že by vůbec se na kole dalo jezdit, tak dneska je tam třeba nejenom cyklopruh, ale opravdu tam běžně i za ten den klidně projde třeba několik set lidí na tom kole.
Příklad?
A je to řada vlastně běžně uličních profilů a to jedno, jestli budu brát třeba na Letné nějaká ulice městská Dukelských Hrdinů, třeba jako uliční třída, kde opravdu jezdí tramvaj, chodí se pěšky, je tam nějaká místní obsluha autem, ale samozřejmě to i klíčová třeba páteřní trasa na kole hlavní, nebo to jsou i nějaké úseky třeba naopak těch dříve rekreačních, teď už i vysloveně rekreačně dopravních tras, třeba podél řeky, klasická A2, kde naopak na mnoha místech
ani není.
Trasa podél řeky na pravém břehu, čili prakticky od Zbraslavského nádrží, respektive ještě od Jarova, vlastně prakticky až na sever do Bohně.
A jak ty ses na tom podílel jako dopravní urbanista?
Tehdy tady na kole třeba po Praze jezdil člověk téměř sám. Jediná infrastruktura, která se dělala, byly spíš nějaké stezky někde v parku nebo někde na poli na kraji Prahy. Tak vlastně i takto v nějaké pak spolupráci tady s poradcem primátora vlastně jsem vůbec sem přinesl nějakou integraci cyklistické dopravy, nějaký plošnější přístup tak, aby vůbec začal vznikat integrační opatření, aby se vlastně u všech rekonstrukcí novostaveb na vlastně myslelo automaticky i na to, aby se tam dalo vlastně jezdit na kole, protože zdaleka ne všude je možné vytvořit nějaké cyklostezky.
Počet cyklistů v Praze mírně roste podle různých statistik, o pár procent ročně. Ale vlastně teď, když byla na jaře omezení pohybu, tak najednou vyrostl opravdu skokově, že na těch sčítacích místech se hlásily nárůsty třeba o 40 nebo o 60%. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíš, že ty cyklisti u toho i zůstanou.
Tak určitě je pravda, že díky covidu mnoho lidí na to kolo nasedlo, často poprvé ono to i bylo vidět, že mnoho těch lidí tak se začíná zvládat, učit, ovládat to jízdní kolo takhle za pochodu, protože pravda, že do veřejné dopravy se celkem pochopitelně mnozí báli, ne všichni kvůli tomu, ale sedli do auta nebo utekli z Prahy, takže opravdu ten nárůst byl obrovský a minimálně pro mnoho lidí to bylo přínosné v tom, že si i třeba poprvé vůbec vyzkoušeli na kole jezdit po Praze. A určitě budu, si myslím, jsem optimista v tom, že část z nich u toho i třeba aspoň občas vlastně zůstane. Ono není vlastně podstatné, nebo já osobně se vůbec necítím jako cyklista, nějaký živočišný druh nebo někdo, kdo by jezdil pouze na kole, vůbec ne. Ale třeba důležité je, že si opravdu vlastně ty lidi čas od času vyberou i třeba to kolo, než aby třeba jeli autem nebo třeba vůbec třeba na danou cestu neabsolvovali.
Vlastně proč lidi v Praze nejezdí, na to jsou taky průzkumy. A jednak je to kvůli tomu právě, že ne všude vedou cyklostezky, kvůli tomu, že ta infrastruktura těch cyklocest je jako taková nespojitá a má různý mezery a potom, že jim to připadá nebezpečný. Nejvíc to platí v centru města, protože nejmín těch cyklostezek, nejvíc nehod cyklistů a tam zároveň asi je takový nejmenší jako prostor to nějak změnit, tak změní se to, že skutečně budeme moc bezpečně projet centrem Prahy?
Tak ono je potřeba si říci, že vlastně stezky stejně nikdy nebudou všude a to nejsou obdobně ani v Nizozemí nebo někde v Dánsku. Podstatné ale je, aby dohromady v tom prostředí, podle toho, v jakém jsme místě, tak ten charakter i toho prostředí umožňoval opravdu v tom prostoru se pohybovat bezpečně, ať už je to i sdílený prostor obecně i s koli, i s auty, někde v prostoru nějakého třeba náměstí, ale je to dostatečně klidné, takže vlastně není problém ten prostor sdílet společně. Nebo naopak, aby na některých těch dálkovějších relacích byla i ta možnost si třeba vybrat, jestli pojedu teda ve vozovce s auty, ale je to aspoň ten prostor přerozdělen tak, že tam ten cyklopruh, nebo mohu jet třeba jinou trasou, která možná může být i trošku delší, ale budou tam třeba jenom lidi, co se pojedou pěšky a bude to prakticky bez kontaktu s auty.
Mm-hmm. No a tak, tak nebo tak jsou prostě místa v Praze, kde se projet jako v klidu a bezpečně moc nedá. My už jsme zmínili Smetanovo námrží, třeba kde je taky velký počet nehod cyklistů, nebo třeba v okolí Karlova náměstí, Národní třídy, tak jako jsou i takovýhle jako chronicky nepříjemný místa nějak zachránitelný.
Ten stav, který samozřejmě na takovýchto místech vlastně vychází z toho, že i často na historickém, třeba i gotickém půdory se někdy mezi několik set let starými domy vlastně je třeba transitní automobilová doprava, která by tam v normálním městě vlastně vůbec neměla co dělat. A kde i vlastně potom někde průjezdem barokního domu projíždí prakticky tolik aut jako na méně vytížených úsecích dálnic. A to je samozřejmě problém, protože například. A samozřejmě ty možnosti nástroje, jak docílit toho, že na těchto chronicky přetížených místech těch aut prostě bude méně, tak, aby se tam vlastně plnohodnotně vešlo všechno ostatní, aby plnohodnotně vůbec fungovala třeba veřejná doprava, aby tam šlo bezpečně projít pěšky na kole a ve výsledku, aby se tam i dalo spolehlivě vlastně vůbec i třeba tím autem právě pro ty cesty, které potřeba autem opravdu vykonat, tak to je opravdu potom vlastně oříšek. A toto jsou věci, které samo o sobě čistě skrz cyklistickou dopravu vlastně řešit nejde. Jo, jo, to je pouze jenom dílčí součást.
Takže nestačí nakreslit cyklopruhy, nestačí změnit pravidla, ale ještě se musí úplně změnit vlastně myšlení lidí, takže je to asi na díl.
Je to opravdu o komplexním přístupu.
A mě zaujala tahle věta ve tvém životopisu, že během studia si podnikl několika týdenních cyklistických expedic po Evropě. Tak kde jsi všude byl na kole?
Tak je pravda, že Evropu za svých mladších let jsem si na kole projezdil docela dost. Asi nejhezčí byly vlastně nějaké tři několika týdenní cesty, ať už to bylo po Baltii a Finsko, nebo jich Německa, Švýcarsko, Rakousko, a nebo potom do třetice vlastně zase Severní Německa, Dánsko a Švédsko. Vlastně princip byl celkem jednoduchý, sednout na kolo a vlastně klidně jet za těch několik týdnů, několik tisíc kilometrů a vlastně jako nějaký zdroj inspirace nebo i vlastně vůbec pochopení některých věcí, to bylo skvělý.
Mm-hmm. A ty jsi vlastně ještě strávil rok v Paříži. Mě by zajímala jedna věc. To, jak se mluví o cyklistice v Čechách, tak je, že jako kdyby u nás je to horší a jinde je to lepší, tak by mě zajímalo, jestli to je pravda. Je?
Tak je to vždycky o kontextu. Samozřejmě v mnoha městech nebo zemích na západ, ale někdy i třeba na východ nebo na sever, na jih od nás, to samozřejmě určitě platí. Na druhou stranu řadu těch problémů, věcí tam řeší třeba nebo řešili obdobně, akorát už jsou v něčem třeba napřed.
Jo. Tak aby jsme byli konkrétní, tak můžeš jmenovat nějaké město, kde se hodně dobře jezdí na kole a nějaké město, kde se fakt špatně jezdí na kole. Mimo Česko.
Když si takhle vezmu, tak třeba mě osobně i vlastně pro ten kontext třeba pro práci v českých městech, nebo mám v oblibě třeba vlastně Švýcarsko, švýcarský vlastně vůbec přístup k těm věcem i k té cyklistické infrastruktuře, kdy vlastně to nějaký realistický koncept, jak alespoň část populace rozjezdit a samozřejmě pokud funguje alespoň trošku nějaká elementární ohleduplnost, slušnost mezi lidma, tak vlastně i v tom reálném čase lze za relativně málo peněz výrazně zlepšit ty podmínky pro vzájemné soužití vlastně všech a i tu integraci jízdního kola.
No a tak řekni nějaký město, kde se ti dobře jelo, aby jsme byli konkrétní.
Tak ze Švýcarska mám asi mezi své oblíbenější třeba Bern nebo Bazilej. Mm-hmm.
A kde se nejezdí moc dobře?
No tak
mimo Česko.
Tam, kde často ty podmínky pro kola prakticky jsou takové, že se opravdu buď jenom nějaké stezky někde spolu s chodci, a nebo vlastně je tam spíš ten provoz opravdu takový trošku agresivně tvrdě motorový, když tady bych zůstával v Evropě.
A kde třeba konkrétně? Jedno město, z kterého jsem neměla dobrý pocit.
teď nevím, jestli opravdu si to město zaslouží takhle konkrétně třeba vyjmenovat, ale rozhodně třeba jako v Kyjevě ježdění na kole nebylo nic příjemného.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s dopravním urbanistou Tomášem Cachem. Aby jsme nemluvili jenom obecně, tak já bych se podívala trošku konkrétně na to, co si projektoval ty. Já představím jeden projekt, který si dělal, to je dopravní řešení okolí stanice metra Vltavská. Kdo nezná Vltavskou, tak to je hloubená stanice, což v praxi znamená, že to je takový prostě velikánský terénní lavor, který přechází vlastně mimoúrovňová křižovatka rušná pro auta. A chodci museli vlastně vždycky chodit takovou sérii velice nepřehledných a velice počúraných podchodů, což se změnilo, protože díky tomu projektu tam jsou přechody, dá se to přejít. Tak co se všechno muselo stát, aby se to takhle změnilo?
Je pravda, že to je jedna z věcí, které jsou opravdu všem trošku na očích i v rámci různé zpětné vazby ze různých sociálních bublin svých a tak mám různé reakce, ať už někde rozporuplné, někde pochvalující, někde čistě nenávistné. Je potřeba vlastně si říct, že celé to území je opravdu takový ten pohrobek ještě plánování prakticky dálnice severožní magistrály středem vlastně města, který nikdy nebyl v té původně uvažované podobě dokončen. A svým způsobem, jestliže morálně to bylo zastaralé od začátku, tak teď už je to jaksi zastaralé pomalu i fyzicky. A vlastně i s tímhletím před 5 lety ve spolupráci se samosprávou, státní správou, technickou správou, komunikací jsem připravil nějaký koncept, jakým způsobem během těch několika let je možné zkusit aspoň nízkorozpočtovými úpravami otestovat něco lepšího, jak tu situaci zlepšit, zejména pro ti, kdo na to doplácí nejvíc, což právě byli ti, kdo se tam snažili projít pěšky, případně projet na kole.
Bych teďka řešila ty pěšáky, kolo
se a vlastně v případě třeba vlastně té chůze opravdu to bylo tak, že pokud třeba od bývalé budovy elektrických podniků jste se chtěli dostat na most, tak za první republiky nebo ještě v těch 50. 60. letech to šlo celkem bezproblémově. A to, co nyní zase opět už druhým rokem můžete přejít 90 metrů krátce, komfortně, bezbariérově, klidně s kočárkem nebo na vozíku, vy jste museli opravdu ještě před těma 2 lety obíhat buď to 300 metrů po schodech, nebo asi 650 metrů po těch rampách pod chodama s 6-metrovým převýšením. A vlastně strávit tam takto několik minut opravdu velmi nepříjemné takého zážitku. I proto tam mnoho lidí přebíhalo. Čili...
Jo, ta moje otázka byla... Co se vlastně muselo změnit, co se všechno muselo dojednat, co se muselo všechno naplánovat, vyprojektovat, aby se tam dali narýsovat ty přechody?
Tak základem vlastně byla samozřejmě vůbec nějaká základní koncepce té možnosti těch proměn popsaná, se kterou i vlastně ve chvíli souhlasí samozřejmě třeba samospráva, tak je vůbec možné i podle toho postupnými kroky začít dělat konkrétní realizační projekt. A tak to v průběhu těch 5 let postupně se ty věci dařilo dělat. Je to vždycky za spolupráce samozřejmě všech zúčastněných, ať už je to stát, odbor dopravy, státní správa, ať už je to policie České republiky, dopravní inspektorát, ať už je to samozřejmě správce komunikace, což je technická správa komunikací, a samozřejmě samospráva, ať už městské části Praha 7 nebo magistrátu hlavního města Prahy.
Kolik to bylo třeba schůzek?
To bych radši nepočítal.
Kromě těch přechodů pro chodce, tam přibyly vlastně v té oblasti cyklopruhy. A ty cyklopruhy jsou pro dost odvážné jezdce, protože jede ten cyklista vlastně mezi dvěma jízdními pruhy pro auta nebo musí nějakým způsobem křižovat tu dráhu aut. A myslím, že to je docela kritizovaný, tak je to tam bezpečný?
Tak ta úprava, tak jak vznikala, měla své jasné mantinely. Svým způsobem v některých těch místech to bylo opravdu hledání nejméně špatného ze všech špatných řešení, které situace nabízela, ale pořád vlastně nejlepšího možného proti původnímu stavu, protože samozřejmě těch variant prav bylo mnoho a z nich nakonec vlastně jako konsenzus odsouhlasený všemi vyšla právě to řešení třeba, které tam je.
Ono to navádí na takový obecnější problém, že vlastně se přemýšlí, jestli je lepší, když cyklisti sdílí teda vozovku s auty, anebo jestli spíše lepší, aby se o prostor dělili chodci a cyklisti, tak co je lepší?
Ono vlastně nejde říct, co je lepší. Ten rozhodně jasný ideál je, že samozřejmě ta plnohodnotná infrastruktura vypadá tak, že ten cyklista má svůj vlastní prostor. To je to, co je běžný třeba v Dánsku nebo v Nizozemí, ale ono taky prostor je výrazně náročnější. A ve chvíli, kdy toto třeba někde zajistit možné není, tak potom opravdu je to i o tom, že ty věci se doplňují. Ale tak, jako je vlastně nesmysl třeba nutit rodinu s dětma jezdit někde v cyklopruhu na nějaké významné komunikaci, byť pokud už ten prostor tam dostatečně klidný a jsou na to lidi zvyklí, tak i to se už dneska v Praze děje a vlastně s tím nutně není problém, když se ostatní chovají ohleduplně. Tak samozřejmě naopak vlastně by bylo špatně nutit všechny, aby na kole, kteří jedou na kole, museli povinně sdílet prostor s chodci a de facto se mezi nimi někde promotávat po chodníku, protože ta cesta je vlastně pak trvá mnohem déle. Mm-hmm. Vlastně v tu chvíli už vlastně i to kolo pak třeba pro nějaký jako rychlý dopravní prostředek ztrácí smysl, pokud se chcete chovat ohleduplně. A vlastně ten výsledný stav je opravdu tak, že je vhodné i podle kontextu ty věci kombinovat.
Já bych ještě zmínila jeden projekt, na kterým pracuješ a na který já se osobně dost těším. Je to takzvaná drážní promenáda, což je komunikace nebo částečně park na tělese zrušený železnice z Vršovic na Zahradní město. Tam by měli vlastně mít možnost se pohybovat chodci, cyklisti, brusláři. Kdy to bude a jak to tam bude vypadat?
Pravda, velmi, velmi citlivá otázka. Já odpovím asi raději jenom stručně. Pokud se to celé podaří, bude to vlastně krásná věc a opravdu projekt, který velkou část Prahy takhle pozvedne. Bude to opravdu vlastně takové klidné propojení pro rekreaci, sport, dopravu, pro to, kdo se pohybuje vlastní silou pěšky, na kole, na bruslích. A vlastně to proměna železničního koridoru, kdy po 150 letech tam vlastně končí železniční provoz právě na takovouhle vlastně pěší prostor, významný veřejný prostranství, obklopený i třeba liniovým parkem. Ale možná budu asi klidnější nebo zdinější, pokud opravdu se to podaří, protože v tuto chvíli opravdu třeba bojujeme vůbec o záchranu vlastně třeba těch konkrétních objektů drážních, vlastně, které by tam vlastně i bylo dobré zachovat právě jako takovou tu historickou paměť místa.
Takže co by tam mohlo zůstat?
Ty konkrétní objekty, je to třeba historický most století, nebo je to ještě třeba nějaký podchod historický kamenný z 19. století, je to třeba prvorepublikový nadchod, který může sloužit jako vyhlídka, jsou to třeba osvětlovací věže, jsou to třeba fragmenty kolejiště, tam vlastně řada takovýchhle věcí a vlastně držme si palce, aby potom za ty 3-4 měsíce nastalo bourání těchto objektů, protože vlastně teď už zbývá poslední čas na to, abychom i ve spolupráci právě s hlavním městem Prahou, správou železnic, našli vlastně schodu cestu opravdu na tom, jak ty objekty zachránit. Pracuje se na tom intenzivně delší dobu a opravdu držme si teď palce a raději se o to budu bavit v klidu, pokud to dobře skončí.
Jo, tak samozřejmě držíme palce a ještě dodám, že na tom projektu pracujete ještě s ateliérem krajinářské a zahradní architektury Terra Florida, který byl v bourání v červnu a to slibuje, že to prostě bude stavba nejenom jako užitečná, ale i krásná, prostě příjemná na pobyt, takže se těšíme. Posloucháte Bourání s Tomášem Cachem a Karolínou Vránkovou.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Ty seš, Tomáš, jednak teda projektant dopravních staveb a také jejich uživatel. Těch staveb, na jejich projektování se spodíluje hodně, tak je nějaká, kterou třeba často a s chutí používáš. Klidně to může být nějaká křižovatka nebo přechod pro cyklisty nebo semafor pro cyklisty, cyklopruh.
Tak pravda, že třeba jedna z věcí, která se relativně podařila, byť by také mohla vypadat lépe, byla i třeba už před lety 2012 křižovatka nábřeží kapitána Jiroše Dukleských Hrdinů, kdy svého času došlo teda k tragické nehodě Honzy Bouchala. Vlastně po těch úpravách třeba v roce 2012 došlo k tomu, že ta křižovatka nejenom získala i nové přechody pro chodce komfortní, kde se dá bezpečně přejít pěšky,
tam
třeba s kočárkem, ale i právě jsme tam doplnili přejezdy pro cyklisty, protože zatímco dříve nebylo možné s tím kolem tu křižovatku bezpečně ani přejít pěšky a přecházela se na dvakrát, vlastně na dva cykly křižovatky, tak vlastně nyní to bezpečně, komfortně projedete jak na kole, tak právě pěšky. A přestože mnoho dílčích věcí by tam šlo samozřejmě řešit lépe a ne všechno se nám do detailu podařilo, tak je to ale třeba jedno z těch míst, která i potom zase i prokazatelně statisticky třeba vedla k tomu, že najednou, když se takovéhle místo kritické, problémové, bariérové na té cestě odstraní, tak i podle třeba těch sčítačů nebo i zcela viditelně na tom místě několikanásobně vlastně i v těch okolích stazích vlastně vzrostl podíl, počet lidí, kteří tam na tom kole vlastně třeba začali jezdit.
To můžu potvrdit, že to bylo opravdu takové místo smrti a teďka se tam úplně klidně člověk může zamyšleně přejet, ani si toho nevšimne. Ještě něco, řekni ještě jeden příklad.
No tak nebo zase naopak něco třeba z novější doby, nebo tak vlastně to byly ty pravy nad Blankou, kdy po letech odkládání, prodlužování vlastně toho oddalování termínu, kdy má být tunelový komplex Blanka zprovozněn, už teda pak bylo zřejmé, tak se alespoň zase díky vzájemné týmové spolupráci samosprávy, státní správy, správce komunikace podařilo to, že vlastně ze závodní dráhy ve Veletržní, kde už tu chvíli dva pruhy ve stoupání opravdu nebylo potřeba, jsme vlastně provedli rychlou návaznou úpravu, takže se opravdu jeden pruh ubral. Díky němu tam vlastně bylo možné udělat vlastně komfortní ty křižovatky, doplnit parkování, doplnit cyklopruhy, infrastrukturu.
Bavíme se o úseku, kdy se jede od Veletržního paláce na Letenské náměstí, tak tam
přesně tak.
Jsou takový nepříliš nápadný úpravy, které zpříjemňují život cyklistům a chodcům.
A samozřejmě vlastně je to něco, co i některé ty úpravy jsou zatím provedené vlastně stavebně a v těch následujících letech, kdy se i tak to dá vlastně z péčí řádného hospodáře otestovat, že ty věci fungují, taky lze následně trvale stvrdit vlastně stavebně, byť je to mnohem nákladnější, ten proces trvá déle, tak vlastně to lze vyzkoušet nebo odladit a pak to vlastně i potvrdit do té finální podoby, která tam klidně může zase dalších 20-30 let být, než dojde k nějakým širším změnám v okolí, proč by se to mělo zase změnit třeba jinak.
Když takhle popisuješ ty projekty, nebo i když se třeba dívám na mapky, které k tomu jsou přiloženy, je to pro mě trošku na hranici jako prostorové představivosti. Dá mi to fakt hodně práce se v tom vyznat. Tak asi, když někdo projektuje dopravní stavby, tak musí mít hodně dobrou prostorovou představivost, což ještě musí mít za předpoklady někdo, kdo by se chtěl pustit do dopravních staveb.
Rozhodně je to vůbec třeba schopnost vlastně se snažit o nějakou i třeba moderovanou diskuzi, hledání vlastně nějakého konsenzu, kompromisu. To vlastně jsou často vlastnosti i výrazně odlišné, než které i třeba architekti nebo i na škole třeba architektury pro stavbu třeba baráků nebo pro vytváření interiéru se třeba požadují. Pro tvorbu takovýchhle věcí s ohledem na množství aktérů, složitost někdy těch procesů je naopak potřeba opravdu primárně moderovat tu diskuzi a i vlastně spolu s těmi ostatními aktéry, ať už je to konkrétní třeba úředník, ať už je to vlastně nějaký zástupce třeba dopravního podniku, nebo je to zástupce toho správce komunikace, vlastně hledat nějakým způsobem řešení, kompromis, konsenzus a opravdu to nebývá vždy jednoduché.
A s kým si musíš vyjednávat se s nějakýma správcima komunikací, úředníkama, s policií?
Tak ano, tohle je vlastně samozřejmě to nejčastější, pak samozřejmě i jsou to reprezentanti, zástupci samosprávy, vysloveně politická reprezentace, ale pak i podle kontextu samozřejmě se to i někdy dotýká například třeba nějakého samozřejmě třeba soukromého majitele, provozovatele.
Takže se musí vždycky domluvit docela hodně lidí a umí to ty aktéři?
Není to jednoduché a ne vždy se to dobře daří a málo kdy se podaří najít opravdu konsenzus všech stran, ale i to se někdy podaří.
Jo. A ty jsi dobrý vyjednávač.
To si netroufám takhle sám sebe raději hodnotit. Vlastně pokud ta jednání se daří, že jsou vlastně vedena i tak, že vlastně lidsky ti lidé jsou aspoň na nějaké jedné vlně se snažit najít nějaký vlastně ten konsenzus, kompromis, přestože i třeba nutně spolu ve všem nesouhlasí, ale tu vlastně se snaží ve spolupráci všech těch ostatních dobrat nějakého cíle, tak je to vlastně strašně hezký. A bohužel, když je to tak, když naopak tam vlastně někteří spíše aktéři některé věci spíše chtějí bořit nebo třeba raději nedělat nic, nebo se to už pak vyslovně má tendenci někde zvrhávat do role líbí, nelíbí, kamarád, nekamarád, to je bohužel taková ta smutná realita, ale to je asi skoro v každé profesi.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že vlastně i jako ta kvalitní doprava je o nějaký toleranci nebo
Bez toho to nejde.
A o snášenlivosti těch jednotlivých typů dopravy, tak je ta třeba ta doprava konkrétně v Praze, jsou tady uživatelé dopravy jako snášenliví a tolerantní?
Ta míra nějaké vzájemného respektu, tolerance tady roste. A ono tomu i velmi právě napomáhá to, pokud hlavně každý z těch lidí, i když teď zrovna třeba sedí za volantem, stejně tak to zná i z pozice toho, kdo tam třeba jde pěšky, jede na kole. Protože díky tomu i má mnohem větší vlastně pochopení, respekt nebo dokáže domyslet ten kontext vlastně, jak zrovna se cítí nebo v jaké pozici je ten druhý. Což právě proto se vám i třeba například na kole jezdí lépe někde v Dánsku, Švýcarsku, právě i proto, že většina z těch lidí to zná z obou těch pozic, což bohužel v případě třeba u nás to tak není, přestože mnoho lidí třeba na tom kole jezdí, ale tak mnozí z nich opravdu třeba jenom někde rekreačně, sportovně,
Dneska si přijel z Letné na skládačce, kterou máš zaparkovanou tady ve studiu. A jaký druh dopravy používáš nejvíc?
Tak po městě já osobně se nejraději pohybuju a nejčastěji vlastní silou. Radši, když to jde pěšky, ale ne vždycky se ten den daří poskladat tak, abych měl všechno pár kroků, takže v takovém případě pak nejčastěji na kole a vlastně motorovou dopravu, třeba veřejnou auto, používám nejčastěji spíš až jako na mezi město, často i třeba v kombinaci právě třeba se skládacím kolem. Pro mě to není ani nějaká jako filozoficko-ideologická volba, ale je to jednoduše, protože to pro mě prostě nejkomfortnější a nejpříjemnější.
No, já myslím, že bychom mohli pokračovat ještě docela dlouho, ale bohužel už musíme končit. Tak možná, koho by to zajímalo víc, tak se může zúčastnit tvojí každoroční projížďky, cykloprojížďky na Den architektury. Už víš, kdy to bude a kam to bude?
Tak, děkuju za připomenutí. Je to vlastně akce v rámci Dne architektury, kde tu výšku prakticky mívám každý rok. Je to pokaždé někde jinde podle toho, co se kde za ten rok právě stalo nebo co se ještě vlastně připravuje. Přesný plán ještě nemám vymyšlený, ten často vzniká až na poslední chvíli podle toho, co se do té doby stihlo nebo ne. Tradičně to v neděli, tentokrát to vychází na 4. října a je to o 14 hodin sraz před Rudolfinem.
Takže kdo chce vidět víc, tak ať se zúčastní cykloprojížďky. A já děkuju dopravnímu urbanistovi Tomáši Cachovi za návštěvu. Díky.
Tak děkuju za pozvání. Naslyšenou.
Ahoj. A loučím se taky s posluchači. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.